Вічні цінності у програмі «Погляд на вічне».
Наші вітання вам, любі радіослухачі, в студії Владико Сава. Я правильно, вірно сказала?
Майже.
Бо майже, а що не так?
Владика.
Владика. Добре.
Бо Владико – це звернення.
Ага, Владика Сава. А розкажіть, будь ласка, чому саме, бо я називала отець, а це невірно, як виявилось. З чого, Владико, це якісь... Зміни якісь проходять.
Я вважаю, що це не саме важливе.
Але все ж
в нашій передачі не будемо витрачати на це дорогоцінний наш час. Ну, якщо бути коротко, то прийнято до священників звертатись отче, отець, а до єпископів, значить, владико.
Владика Сава,
ну,
так?
Так прийнято, угу. Така форма звернення.
Добре, отже, єпископ... І він же владика, Сава в студії Радіо М. Дякуючи Богові, він незмінний і завжди з нами. Отже, це програма «Погляд на вічне», де ми розглядаємо вічні цінності. І сьогодні, слово на сьогодні – це Євангеліє від Матфія, 22 розділ, 35-46. Шостий вірші, але ми не будемо читати все, я вибіркова найголовніша суть. І спитався один із них, із фарисеїв, учитель закону, його Ісуса, випробовуючи і кажучи, учителю, котра заповідь найбільша в законі? Він же промовив йому, люби Господа Бога свого всім серцем своїм і всією душею своєю і всією своєю думкою. Це найбільша і найперша заповідь. А друга однакова з нею – люби свого ближнього, як самого себе. На двох оцих заповідях увесь закон і пророки стоять. Ось ми прочитали те, що важливо для мене на сьогодні, і ми будемо це розбирати більш детально. Отже, Владико Саво, говориться, що фарисей, випробовуючи, так, Ісуса казав, зробив це запитання. Нащо? Нащо він його випробовував?
Тому що вони Ісуса Христа не сприймали таким, яким він виглядав в очах багатьох людей, простих людей, які відчували силу слова Ісуса Христа, бачили його щирість і дійсно бачили його любов. Вони бачили в Ісусі Христі те, що його слова не розходяться з ділом, що він випромінював оцю любов, що він цим жив, це було його життя. Тоді, коли фарисеї в основному грішили показовими речами.
Угу. Добре. Всім серцем, всією душею і всією думкою. Розкажіть про кожен аспект ось такої любові, якої бажає від нас Господь.
Можна сказати буквально одним словом про ці всі речі, що люби Бога всім своїм єством. Не можна якоюсь частиною своєго єства, своєї істоти Бога не любити. Тому Христос нагадує, що Бог хоче, щоб ми йому були відданими цілком. І душа, і дух, і тіло, і розум. Щоб ми не залишали жодного куточку своєї душі для чогось іншого. Щоб повністю нашу душу, наше єство, нашу волю, наш розум заповнювала любов до Бога. Тому що, на жаль, буває у нас так, що душею ми любимо, словами визнаємо, але наші вчинки, наша поведінка, інколи наш розум заповнені зовсім іншим. Тому це не є повноцінна любов. На жаль, якщо привести такий приклад з побутового нашого життя, інколи люди зраджують одне одному. І коли доходить до розлучення, коли оця зрада викривається, то той, хто чинив зраду, він не хоче, щоб в його житті щось змінювалось, йому так зручно. І він каже, що я ж тебе люблю, Ну як же ж ти любиш і не хочеш розлучатися? Ти розумієш, що ти втрачаєш, якщо ти мене зрадив, якщо ти іншу людину підвів? Тому, якщо ми залишаємо в своїй душі, в своїй свідомості, хоч якийсь невеликий куточок, якесь невелике місце для чогось іншого, то це означає, що ми зраджуємо. Бо не можна служити двом господарям. Чи можливо це виконати в ідеалі? Ні. Але цього треба прагнути. За це треба боротися. Цього треба хотіти.
Ну, можна хоча б на початку чимось одним спробувати любити. Ну, хоча б у розумі собі скласти картинку, що потрібно любити Господа, а потім воно може якось виробитися.
Я ж кажу, що треба прагнути всім своїм єством, намагатись не тільки в розумі, і в душі, і в свідомості, і в справах. Намагатись треба відразу це виконати. Не можна собі давати в чомусь поблажку. Якщо в людини не виходить, а в нас зазвичай не виходить бути ідеальними, особливо в любові, то не можна себе виправдовувати, що ось я недосконалий, я не можу, в мене відразу все не вийде. Ну ось я буду в душі любити Бога, але ще поки що поживу, як казав блажений Августин, Господи, допоможи мені покаятись, допоможи мені стати іншим. Але не сьогодні. Сьогодні я хочу насолодитись своїми пристрастями, своїм гріховним життям без тебе. Тому що ти мені будеш заважати. Я тебе люблю, я тебе приймаю, але не сьогодні. Я ще не наситився цим світом. Це не добре, тому що відбувається роздвоєність. А в психології, в психіатрії називається така хвороба шизофренією. Коли нас хтось би назвав шизофреніком, ми б ж образились. Але це є правда, тому що ми починаємо розділюватись тоді. А ми знаємо із тих же самих біблійних слів, що навіть царство, яке розділене саме в собі, та будь-що, якщо воно іде, якщо йде розділення, то воно не встоїть. Так само і ми не можемо розділюватись, ми навпаки повинні згруповуватись і намагатись одночасно, одним кроком і волею, і розумом, і відчуттями повинні намагатись любити Бога.
Отже, всім єством потрібно любити Бога, адже Він хоче цього від нас, і ми маємо це робити та давати. І взагалі-то це не має бути важким для нас, тому що досить велика жертва була від Господа задля нас зроблена.
Ну, це треба зрозуміти. Як коли людина починає розуміти, що таке любов, і коли людина починає цінити те, що її люблять, то тоді любити дуже легко.
Любити свого ближнього як самого себе – це подібна заповідь. Ну, любити самого Бога, досконалого, який взяв гріх, мир цього, і ближнього, який далекий від ідеалу, як це може бути подібним?
Іоанн Богослов, євангелист, говорить, як ми можемо любити Бога, якого не бачимо, якщо ми не любимо ближнього, якого бачимо. Кожний ближній носить образ Божий в собі. І через недосконалого ближнього, який дуже близький до нас, який подібний до нас, якщо ми його не можемо любити, що означає любити такого самого ближнього, як я? Це означає співчувати йому. Це означає розуміти його. Це означає бути поблажливим до нього. Тому що ми до себе хотіли такого самого відношення. Але чомусь до ближнього ми цього не проявляємо. Хоча він нічим не відрізняється від нас. Якщо ми таку саму людину, яка має ті самі недоліки, переносить ті самі страждання, ту саму біль, якщо ми її не готові пожаліти, тому що любити це не означає, знаєте, переживати якісь емоції, якийсь такий, знаєте, піднесений стан, входити в стан ейфорії. Це означає, що любити – це і терпіти, і розуміти, і співчувати, і бути солідарним. Тобто Любов, вона складається з багатьох таких складових елементів. З найкращих елементів людських почуттів. Тоді це означає любити. Це означає перемагати себе, свій егоїзм, своє самолюбство. Це бути вищим від себе, яким є насправді. А треба прагнути до ідеалу. Любити – це означає тяжко працювати над собою. Це інколи себе, як святі отці кажуть, змушувати, підганяти, брати палку і себе підганяти. Тому що любити – це нелегко. Але цього можна навчитись. Любов, вона не приходить просто так, вона не падає з неба. Справжня любов.
Ну, вам легше любити Господа Бога чи ближнього?
Ну, звичайно, Господа однаково? Бога любити можна, знаєте, бо ніхто цього не побачить, можна про це говорити, можна навіть себе хвалити за це, радіти похвалі інших, коли кажуть, о, така людина гарна, любить Бога. Любов повинна до Бога виражатись в конкретних діях, в конкретному відношенні до ближнього.
Отже, це наслідок любові до Бога, так?
Звичайно.
Любов до ближнього.
Звичайно. Якщо ти любиш Бога, значить слово, яке Бог тобі сказав, яке повелів тобі виконувати, воно для тебе авторитетним. Тому що кого ти любиш, то ти намагаєшся бути приємним йому, догодити йому. Ти намагаєшся не робити нічого такого, що буде неприємним і несприйнятливим для того, кого ти любиш. І через ближнього ми можемо найкраще показати, що заповідь Божа для нас є світла, приємна, добра, тому що ми робимо це заради нього. Він для нас авторитет, він для нас головний. А кого любиш, ми це знаємо, що така людина починає займати в нас перше місце, головне місце. Ми не бажаємо позбутись цього здобутку. Нам приємно любити цю людину, нам приємно бути з нею. І ми боїмось втратити цю людину. Так само, якщо ми будемо боятись втратити Бога, то ми почнемо любити навіть тих, на кого просто уваги не звертали, до кого були пасивні в своїй поведінці, в своєму житті.
На цих двох заповідях увесь закон і пророки. Як це розуміти?
Святі отці кажуть, що люби і роби, що хочеш. Тому що сама любов, вона підказує людині, як себе правильно поводити. Бо коли ти любиш по-справжньому, ти ніколи не можеш причинити якогось зла. Ти не можеш себе повести так, як тобі хочеться, але це може не сподобатись твоєму ближньому. Ти будеш намагатись бути ідеальним по відношенню до того,
я саме
любиш.
Не розумію ці два слова – закони пророки. Увесь
тому
закон
що,
і пророки. Як це?
Всі заповіді, вони направлені на те, щоб людина просто полюбила.
Угу.
А якщо людина любить, то їй не треба штучно намагатись змусити роби те, роби це. Бо в нас багато виникає запитань. Наша гріховна природа противиться, і в нас виникають запитання. А для чого мені, наприклад, творити добро, милостиню, допомагати там, бути добрим, прощати? Та багато чого іншого. Ми ж це не хочемо робити. Чому? Тому що це важко. Ми навіть, буває, не розуміємо, для чого це робити. Це ж нам не вигідно в сучасних умовах життя. Це неприємно, це буває інколи боляче. Але, ви знаєте, якби всі матері звертали увагу на те, як їм народжувати дітей, то діти б не народжувались, вони б не захотіли народжувати дітей. Але та любов до дітей, вона перемагає всю ту біль і всі ті незручності, яку жінка переживає, коли буває вагітною і потім народжує дитину. Так само і ми. Повинні розуміти, що всі заповіді, всі слова старого, нового заповіту, які вчать нас бути досконалими, боротись з гріхом, прагнути пізнати Бога, володіти собою, це все можна сказати і виразити в цих двох заповідях. Люби Бога всім своїм єством і ближнього, як самого себе. Ти ж собі зла не бажаєш, А можливо, треба розібратися, чи ти себе любиш. Тому що дуже часто буває, що ми стільки собі зла творимо. Ми так себе не вміємо любити і цінити. Ми буваємо найбільшими ворогами самі для себе, чим хтось інший. Хоч в основному шукаємо ворога на стороні, думаємо, на кого ж перекласти відповідальність, на кого покласти вину за те, що я сам себе не навчився любити і цінити. Тому як можна любити тоді ближнього?
Отже, і Слово Боже, і Владика Сава говорить «Всього та навсього полюби». І ми послухаємо пісню у цьому контексті.
Наша душа.
В ефірі програма «Погляд на вічне».
Прямий ефір програма «Погляд на вічне». В студії Владика Сава та я ведуча Надія Куриленко. І говоримо про вічні цінності нашого буденного життя. «Всього та навсього полюби» співається в пісні, і ми вирішили на початку ефіру, що потрібно полюбити Господа Бога усім єством та ближнього як самого себе. Це дві основні заповіді, і на них увесь закон і пророки. Щоб більше зрозуміти, хто є ближнім нам, давайте поговоримо про самарянина і той, хто став ближнім для нього і буде героєм біблійним на сьогодні.
Так, наскільки чудове виконання, глибокий зміст слів, чудова мелодія, що слухав би, напевно, без кінця. Таку творчість, ось така любов, вона чудова. Але, напевно, як тому хорові, який, щоб виконати цю красу і дати нам нею насолодитись, треба було, напевно, дуже довго потрудитись і попітніти, щоб ми почули. Ось так само по відношенню і до любові. Всього та на всього по любі. Так, здається, що тут такого любити? Але це не так просто, це не так легко. Дуже багато потрібно зусиль, праці. І у притчі про милосердного самарянина Ісус Христос пояснює не тільки цьому фарисею, який випробовує Ісуса Христа, спокушаючи його, чи Христос знає закон, чи він має право проповідувати. Тому що фарисеї казали, що як він може щось говорити і проповідувати, чогось вчити, якщо він жодної школи нашої не закінчив, як у нього диплому немає про світу. Самозванець.
Ну так.
Але жодного разу вони не змогли Ісуса Христа принизити своїми такими, знаєте, спокусливими запитаннями.
Підловити.
Підловити в чомусь. Тому що Христос на основі закону старозавітнього писання, яким знанням якого хизувалися якраз фарисеї, були такими добрими спеціалістами, як вони себе вважали. Він, навпаки, показував їхню неправоту, їхнє лукавство, їхні подвійні стандарти, тому що вони говорили одне, робили зовсім інше. Якраз на основі цієї притчі про милосердного самарянина він це показує. Що людина може займати будь-яку посаду, людина може навіть Богові служити. Людина може дуже добре знати теорію, але якщо це не виражається у звичайному житті, у звичайних вчинках, у звичайному доброму відношенні, то слова залишаться тільки пустим звуком. І як ми бачимо, що людина чужа, людина, яка належала до роду племені самарянського, яке не сприймали фарисеї, які вважали себе досконалими у вірі, в знанні закону. Вони не сприймали самарян, оце плем'я вони не сприймали, хоча вони були дуже близькі по таких родинних зв'язках, по крові із юдеями, із правовірними євреями, я собі дозволю так сказати. Але як ми бачимо, що оцей самарянин, він поступив краще, хоч його вважали неканонічним, неправильним, чужим. Самарянами заборонялось спілкуватись, бути у близьких відносинах. Їх вважали нечистими людьми. Хоча вони вірили в того самого Бога, що юдеї. І, як ми бачимо, тільки самарянин, який, побачивши біля дороги помираючу людину, на яку напали розбійники, все відібрали в неї, побили її, залишили заледве живою помирати біля краю дороги, то самарянин, який розумів і знав, що таке бути відкинутим, що таке бути чужим, що таке бути зневаженим, приниженим, що таке бути людиною нижчого сорту. Він відчув і зрозумів оцю людину стражденну, яка була у біді, що йому не треба питати, ти належиш до наших чи до чужих. Просто він побачив, у цьому стражденному людину, звичайну людину, такого самого, як себе. І він допоміг йому. Практично допоміг.
А хто до того прийшов?
Тоді, як повз. Раніше, священник, служитель церковний і помічник священника, левит, також служитель церковний, прийшли, подивились і поспішили, напевно, на свою службу, тому що вони вважали, що вони не можуть запізнитись, вони не можуть затриматись, щоб допомагати цій людині. А можливо, якісь інші думки роїлись у їхніх головах. Можливо, вони не хотіли просто витрачати свій час або марати свої руки чисті, тому що людина була побита, людина була в пилюці, людина була нечистою. І вони не вважали за потрібне, а можливо і за достойне для свого високого сану, щоб займатися такою, знаєте, ганебною, низькою справою, а можливо, не дай Бог, допоможемо ще не своєму, чужому. Це ж гріх.
Угу.
От. До чужого доторкатись. Це ж взагалі не людина. Вони показували, вони своєю поведінкою показали, що це навіть не людина. Це просто, ну, якийсь живий об'єкт, який зустрівся їм випадково по дорозі, його можна просто пройти. У них не було душі, у них не було справжньої любові якраз. Тому що справжня любов, вона ніколи людині не дозволить пройти мимо такого самого, як ти, який у біді, в стражданні, який всім своїм виглядом промовляє до тебе, просто волає до тебе, допоможи мені, не пройди мимо. Так що Христос говорить, запитуючи цього фарисея, як ти думаєш, хто ближній у цьому нещасному чоловікові, який потрапив до рук розбійників? І фарисей дуже добре розуміє, тому що в старому заповіті про це дуже багато говорилось, що Бог хоче від нас милості, а не жертви. Бог хоче, щоб ми були просто добрими, співчутливими людьми. Щоб ми до іншого відносились так, якби ми хотіли, щоб інші відносились до нас. Бо якби ми потрапили в таку саму історію, то, напевно, ми б хотіли, щоб нам хтось допоміг і звернув просто на нас увагу. Фарисеї це знали. І фарисей дає правильну відповідь. Ближній той, хто був милостивий до цього чоловіка. Тому Христос каже, ти відповів сам на своє запитання. Іди і ти роби так само. А хто допоміг? Самарянин? Так. Він був не з того роду і племені. Він був чужин.
Але він мав, бачите, ту любов, про яку ми говоримо.
Але він на практиці явив
своє
відношення, правильне людське відношення до цього нещасного чоловіка.
Православний святий за календарем – преподобний Феофілакт. Він сповідник і єпископ Никомедійський. Як він
став святим?
Так.
Феофілакт Никомедійський, він жив у досить непростий час, та й взагалі, коли православна церква, та й взагалі християнство, коли воно мало спокій, і коли для нього був час такий сприятливий. Були якісь такі періоди незначні спокою, миру, благоденства, але це були періоди дійсно незначні. Феофілакт, він був учнем патріарха Константинопольського Тарасія і жив у 8 столітті. Це є час великої боротьби між самими християнами, тому що була єресь іконоборства. Тобто була велика досить група християн. Я не буду вдаватись в цю історію, тому що це довго, треба все розповідати, яких підтримували імператори візантійські. І ми знаємо, що була Візантійська імперія, досить сильна, досить могутня. І імператори займали інколи позицію єретичних вчень. І були такі, які були за те, що, щоб шанувати ікони, а були такі, які противились цьому. А імператори свої справи вирішували дуже просто. Імператорський наказ, хто не слухається, значить кара, вигнання, різні санкції там і тому подібне. І ось в такий непростий час жив Феофілакт Никомедійський. Він народився в Константинополі, виріс там, прийняв православну віру і дійшов до того, що був висвячений на єпископа міста Никомедії. І був палким таким захисником шанування ікон. Але прийшов після православного імператора імператор Лев Вірменин, Лев V, який так знову почав гоніння на тих, які шанували ікони. І оскільки інший вже патріарх, послідовник, наступник, верніше, Тарасія, по-моєму, Никифор, вів переговори з Левом V Вірменином про те, що не можна порушувати знову церковний мир, який щойно був недавно встановився на 7-му Вселенському соборі, 787 рік. І при зустрічі був присутній якраз Феофілакт Никомедійський. І коли Лев V не бажав піти на поступки, то Феофілакт сказав, пророкуючи йому, що ти погано закінчиш. І так воно і сталося. Але за це він був відправлений в заслання і пробув аж до самої смерті 30 років в страшних умовах, у засланні. І через це здобув собі велику пошану православних християн і був пізніше внесений у число святих православної церкви.
Ось так відзначився преподобний Феофілакт. Дякую, що були з нами. Наш ефір дійшов кінця. На все добре.
Бувайте здорові.
Програма «Погляд на вічне» на радіо М.